Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Brexit-sopu, harvinainen tietomurto sekä loppuvuodesta kohauttanut sotakirja ovat aiheitamme tänään. EU ja Britannia saivat sittenkin aikaan sovun tulevasta suhteesta ennen kuin vuosi vaihtui ja siirtymäaika loppui. Lähetyksen aluksi puhumme saavutetusta sopimuksesta sekä laajemminkin koko Brexit-prosessista. Sitten puhetta eduskuntaan kohdistuneesta poikkeuksellisesta tietomurrosta, jota keskusrikospoliisi tutkii. 8:30 aikaa vieraana on myös esikoiskirjailija Helena Immonen, jonka pelottavan todentuntuinen sotaromaani Operaatio Punainen Kettu nousi kirjasyksyn tapaukseksi. Yritykset ovat paljon muutakin kuin rahantekokoneita, näin sanoo kolumnistimme kirjailija Roope Lipasti. Minä olen Päivi Neitiniemi, tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ja nyt siis Brexitiin. Täällä studiossa ovat yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta ja vuosina 2010-2015 Suomen Lontoon suurlähettiläänä toiminut Pekka Huhtaniemi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja meillä on myös yhteys Lontooseen, toimittaja Auli Valpola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Auli, aluksi pieni syrjähyppy tästä varsinaisesta aiheesta. Britanniassa puhutaan muustakin kuin Brexitistä, sillä siellä löytyi uusi koronaviruksen muunnos, joka on saanut muut maat sulkemaan rajojaan Britanniasta matkustavilta. Tämän muunnoksen on arvioitu olevan jopa 70% aiempaa tarttuvampi. Millainen tilanne siellä nyt on?
No, täällä on tällaisia uusia ikäviä ennätyksiä saavutettu. Eli eilen kerrottiin, että yhden vuorokauden aikana uusia sairaustapauksia oli yli 40 000. Eli tämä oli enemmän kuin koskaan yhden päivän aikana. Ja sairaaloissa on nyt jopa enemmän koronapotilaita kuin kevään huipun aikana huhtikuussa. Monissa sairaaloissa koko kapasiteetti on käytössä koronapotilaiden hoidossa. Ja tietysti nyt se huolestuttaa, että millainen tilanne on nyt joulupyhien jälkeen, koska monet ihmiset ovat tapailleet sukulaisia, vaikka sitä on yritetty rajoittaa. Eli kyllä tämä tilanne on täällä nyt menossa vielä pahempaan suuntaan, ennen kuin se toivottavasti alkaa parantua.
Todellakin näitä muunnoksia on löydetty muualtakin Euroopasta. No, mennään sitten varsinaiseen aiheeseen, josta riittää edelleen kovasti puhuttavaa. Britannian pääministeri hehkutti jouluaattona syntynyttä sopua voitoksi Britannialle. Auli Valpola, kuinka hurmoshenkisiä siellä nyt ollaan, kun tämä sopimukseton tila saatiin vältettyä?
No, tietysti täällä on suuri helpotus ollut se, että kaikkein pahin mahdollinen tilanne todellakin vältettiin ja Britannian ja EU:n välille saatiin sopimus kaupasta ja yhteistyöstä ennen kuin tuo siirtymäaika päättyy tällä viikolla. Tietenkään tämä vapaakauppasopimus ei korvaa EU:n tulliliiton ja sisämarkkinoiden etuja. Kaupalle ei tule nyt tulleja, mikä on tietysti vientiyrityksille ja tavarantuojille ja kuluttajillekin helpotus. Mutta muita uusia esteitä ja kustannuksia on tulossa ja uutta byrokratiaa. Näitä tulli-ilmoituksia on kuitenkin täytettävä yritysten ja erilaisia selvityksiä tehtävä, kuten mikä on tuotteiden alkuperä. Ja tämä yhteistyösopimus ei vielä kata kaikkia yhteistyötä. Sopiminen jatkuu yhä. Ja esimerkiksi palvelukaupasta tuossa sopimuksessa ei ole juuri mitään. Palvelutaan kattavat täällä noin 80% taloudesta. Eli siitä todellakin tarvitaan jatkossa vielä lisää yhteistyöneuvotteluja. Ja erilaiset esimerkiksi turvallisuusjärjestelyt voivat kärsiä, sillä Britannia jättää erilaisia organisaatioita, kuten Interpolin, poliisiyhteistyön ja myös tuon oikeudellisen yhteistyön. Kaikki eivät täällä ole olleet kovinkaan innoissaan tuosta sopimuksesta. Esimerkiksi kalastajat eivät ole tyytyväisiä siihen, minkä verran nuo kiintiöt, EU-kalastajien kiintiöt laskevat, vaikka tämä oli yksi näistä asioista, joista ihan viimeiseen asti vielä Brysselissä tingattiin.
No, pääministerin suosio on romahtanut muun muassa koronakriisissä kompuroinnin takia ja sitten ovat olleet nämä vaikeat neuvottelut. Mutta millainen on pääministerin ja hänen hallituksensa asema nyt, kun sopimus syntyi?
No, Johnsonille tämä oli tietysti voitto, että hän pystyi noiden tiukkojen neuvottelujen jälkeen saamaan sopimuksen. Ja ehkä se hieman nostaa hänen suosiotaan, joka tosiaan on painunut viime kuukausina aika pahasti. Konservatiivisen puolueen sisällä on siellä oikealla laidalla näitä tiukkoja Brexitin ajajia, ja he ovat nyt tarkistaneet lakimiesten kanssa tuota sopimustekstiä, ja näyttäisi, että tämä joukko, johon hän haluaa erityisesti vedota, että he olisivat nyt antamassa tukeensa Johnsonille. Ja tämä samainen joukko, aika monet heistä ovat äänestäneet tuolla parlamentissa Johnsonin koronatoimia vastaan, niin senkin vuoksi Johnsonin on nyt tarkoitus ollut tällä Brexit-sopimuksella yrittää saada tätä pudonnutta suosiotaan nousuun. Mutta tietenkin sitten äänestäjien tuomiahan tulee jälkikäteen, kun he punnitsevat, että onnistuiko tämä Brexit käytännössä.
Olemme ottaneet takaisin rahamme, rajojemme, lakiemme ja kalastusvesiemme kontrollin. Muun muassa näin pääministeri Johnson hehkutti. Timo Miettinen, kuinka totta pääministeri puhuu?
No kyllähän tämä kysymys tästä suvereniteetista tai itsemääräämisoikeudesta oli tämän sopimuksen keskiössä, ja se oli se oikeastaan vahvin eteenpäin vievä voima Britannian puolelta näissä ihan viime vaiheen neuvotteluissa, tämmöinen hyvin vahva ajatus suvereniteetista ja siitä, että EU-oikeudella, EU-lainsäädännöllä, EU-tuomioistuimen päätöksellä ei tule olemaan virallista asemaa tässä uudessa suhteessa. Totta kai EU-lainsäädännöllä on sitten rooli, kun brittiläiset yritykset haluaa myydä tuotteitaan Eurooppaan, mutta EU-tuomioistuimella ei ole esimerkiksi asemaa tässä riidanratkaisumenettelyssä, jos osapuolet päättää sellaiseen turvautua tämän sopimuksen tulkinnassa, joten siinä mielessä sanoisin, että tämä suvereniteetin kaipuu oli yksi keskeisimpiä eteenpäin vieviä voimia, ja se myös selittää sitä, että minkä takia tämä sopimus on niin ohut kuin on. Eli koska Britannia halusi tämän vahvan suvereniteetin, niin se tarkoitti hyvin kapeata sopimusta sitten loppujen lopuksi.
Eli se loppujen lopuksi oli se tärkein asia. Siinä noin isossa kuvassa, no, tarkoittaako
on,
se sitä?
Tässä on tietysti, jos ajattelee niin kuin tätä koko Brexit-tarinaa, niin kyllähän tässä on sitten myös monia muita elementtejä. Siinä on se konservatiivipuolue, hyvin vahva EU-skeptisyys, joka on historiallisesti periytyy jo Thatcherin ajoilta. Siinä oli paljon protestielementtejä, siinä oli osin kyse David Cameronin uhkapelistä. Osin myös kyse oli visioista siitä, että Britannia voisi menestyä vielä paremmin EUn ulkopuolella, ja siellä on vieläkin ihmisiä, jotka ajattelee, että EU-lainsäädäntö oli jonkinlainen rautahäkki, joka esti Britanniaa menestymästä globaalisti.
Mutta sopimus on paksu, 1500-1600 sivua, jotain tällaista, niin kuinka hyvin tässä vaiheessa itse asiassa pystytään arvioimaan, millainen sopimus se on?
No kyllä tästä on tullut nyt jonkin verran oikeudellisten asiantuntijoiden arvioita, ja hyvin paljonhan tästä liittyy nyt siihen, että tässä on hyvin vahvat sääntelymekanismit sen suhteen, että jos Britannia lähtee eriyttämään omaa sääntelyään, niin EU pystyy vastaamaan tähän ja suojaamaan omia sisämarkkinoitaan. Ja oikeastaan tämä ratkaisun vaikeus liittyy just tähän, että Britannia ei halunnut kovin tämmöistä niin kuin hyvin tiukkaa sääntelymekanismia, jolla sen sääntely sidottaisi suoraan EU-tuomioistuimen päätöksiin, mutta koska näin sitten ei ole, niin tätä suhdetta joudutaan sääntelemään hyvin monin eri instrumentein, erilaisin komitearakentein ja näin edelleen. Ja hyvin suuri osa tästä kompleksisuudesta liittyy just tähän keskinäisten sääntelyympäristöjen suhteeseen.
Pekka Huhtaniemi, toimit Suomen Lontoon suurlähettiläänä vuosina 2010-2015, eli juuri ennen tätä Brexit-äänestystä, joka pidettiin siis kesäkuussa 2016. Millaiselta tämä prosessi on sinulle näyttäytynyt, kun nyt olet vähän sivummalta sitä seurannut?
No joo, kyllä se lopputulos varsinkin siellä kansanäänestyksessä 2016, niin oli mullekin yllätys. Se, että se tällaiseen kansanäänestykseen mentiin, niin se ei ollut kyllä nähtävissä silloin, kun siirryin sinne Lontooseen 2010. Siellähän oli aloittanut tämä David Cameronin hallitus, koalitiohallitus, konservatiivit ja liberaalit. Ja ainakin Cameron niistä alkuaikojen lausunnoista päätellen, niin ei aikonut pitää tätä EU:ta semmoisena keskeisenä asiana esillä. Ja hänhän nyt oli periaatteessa EU-jäsenyyden kannalla ja oli ollut ja oli niin kuin loppuun asti. Ja mielenkiintoista tässä on juuri se, että miten se mielipide varsinkin siellä konservatiivien sisällä sitten alkoi muuttua 2010-2015 pikkuhiljaa aina vaan EU-kriittisemmäksi. Tähän nyt ei varmaan ole yhtä selvää vastausta, mutta siihen varmaan vaikutti se, että sinne konservatiivien niin kuin oikealle puolelle syntyi tämä UKIP, United Kingdom Independence Party, tämä Nigel Faragein ryhmittymä, jolla oli yhden asian liike EU:sta irti, jota he ryhtyivät voimakkaasti ajamaan, ja he sai näkyvyyttä sen ansiosta, että heillä oli kuitenkin edustus Euroopan parlamentissa. Heillähän ei ollut edustajia alahuoneessa, mutta Euroopan parlamentti, johon mennään suhteellisella vaalitavalla, sinne he oli saaneet sellaisen oman ryhmän, ja näin ollen he sai tietyn tämmöisen näkyvyyden, tietyn ilmatilan brittijulkisuudessa. Toisaalta sitten Britanniassa oli tällainen niin kuin hyvin laajalevikkinen iltapäivälehdistö, joka oli ollut vuosikausia aika lailla EU-kriittinen ja levitti EU:sta informaatiota, jota voidaan myös monta kertaa pitää niin kuin disinformaationa. Ja konservatiivien piirissä selvästi alettiin niin kuin huolestua siitä, että tämä UKIPin vaikutus yhtäältä ja sitten myöskin tämä median vaikutus yleiseen mielipiteeseen, niin edellyttäisi konservatiiveilta tämän linjan tarkistamista entistä enemmän EU-kriittiseen suuntaan. Ja se, että Cameron sitten 2015 ilmoitti, että nyt seuraavissa, kun mennään seuraaviin vaaleihin, niin hän lupaa, että jos äänestätte minua, niin meillä järjestetään tällainen kansanäänestys EU:ssa pysymisestä versus EU:sta eroamisesta viimeistään vuonna 2017. Ja kun hän sitten voitti ne vaalit niin, että hän sai yksinkertaisen enemmistön, hänellä ei ollut enää tämä liberaalipuolue tarpeen tällaisena apupuolueena, niin hänellä oli tietysti myös pakko lunastaa tämä lupauksensa, ja näin sitten tähän kansanäänestykseen jouduttiin. Erikoista tässä on se, että hän halusi nostaa tämän kansanäänestysasian melkeinpä ykkösteemaksi tässä vaalitaistelussa, vaikka gallupit osoitti, että tämä EU ei ollut niitä tärkeimpiä asioita, mitkä brittiäänestäjiä askarruttaa.
No sanoisitko, Timo Miettinen puhui Cameronin uhkapelistä. Joo, oliko se puhdas virhe jopa häneltä?
Mä oon itse käyttänyt, tai minusta se on hyvä luonehdinta, uhkapeli. Hän ajatteli, että nyt hän sitten sais kuitenkin kerralla tämän asian selväksi, ja että hänen ei tarvitsisi niin kuin jatkuvasti tätä EU-kamppailua käydä, vaan että se olisi sitten pois päiväjärjestyksestä. Ja näin hän ei sitten käynyt.
No miksi tämä EU-asia on niin vaikea Briteille?
No Britanniahan ei ole EU:n alkuperäinen jäsenvaltio. Jos mennään tarpeeksi kauaksi historiaan, niin voidaan sanoa, että Winston Churchill hän itse asiassa keksi tällaisen idean tällaisesta Länsi-Euroopan valtioiden liitosta toisen maailmansodan jälkeen. Tosin Churchill ei ajatellut, että Iso-Britannia olisi siinä mukana, mutta muuten se oli hänen ajatteluaan, että se olisi niin kuin paikallaan siinä tilanteessa. Ja konservatiivithan sitten itse asiassa veivät Britannian EU:n jäseneksi 70-luvulla. Edward Heath, jota tänä päivänä moni ei edes muista, että tällainen pääministeri on Britanniassa ollut, hän tuli siihen tulokseen 60-luvun lopulla, että Britannian imperiumi oli purkautunut, kansanyhteisö oli tullut tilalle, mutta siis imperiumin maat oli itsenäistyneet. Yhdysvallat oli kiinni Vietnamin sodassa.
Jos hieman lyhyempiä vastauksia saamme, niin ehdimme käydä eteenpäin.
Kyllä. Niin. Niin, että nyt Britannian tulevaisuus on ikään kuin eurooppalainen ja pitää pyrkiä tähän Euroopan talousyhteisöön. Ranska, de Gaulle oli sitä vastaan. Sitten kun de Gaulle väistyi, niin tilanne oli uusi ja näin ollen Edward Heathin johdolla Britannia neuvotteli itsensä EU:n jäseneksi. Tänä päivänä konservatiivit ei halua muistella näitä aikoja. Heath on siis todella unohdettu hahmo.
No jos kuitenkin palataan tänne nykypäivään. Auli Valpola, nyt kun sopimus tästä uudesta suhteesta on sovittu ja arki ilman EU:ta alkaa vuodenvaihteessa, niin mitä arvelet, missä asioissa ne ensimmäiset totuuden hetket tulevat ja britit alkavat miettiä, kannattiko ero?
No varmaankin tosiaan. Noita satamia seurataan nyt tarkasti, että alkaako sinne jälleen muodostua noita rekkajonoja, ovatko kaikkien paperit kunnossa, ja jos noita jonoja on, siitä varmasti tiedämme hyvin nopeasti. Erilaiset tuoret tuotteet, niistä saattaisi tulla pulaa, tai sitten tehtaiden tuotantoketjujen osia ei tulisi, jos tuonne noita rekkajonoja alkaa taas muodostua. Nämä brittiläiset vientiyritykset ovat joutuneet valmistautumaan tähän muutokseen hyvinkin nopeasti ja puutteellisilla tiedoilla, kun nuo neuvottelut venyivät. Eli niillä on ollut nyt hyvin kova kiire saada kaikki asianmukaiset paperit kuntoon. Ja tuonne Eurooppaan matkustavat huomaavat eron sitten, kun enemmän ruvetaan taas matkustelemaan tällaisissa pienissä asioissa, kuin että he joutuvat eri passijonoihin ja määräyksetkin ovat vähän erilaiset. Eli EU:ssa voi olla enintään 90 päivää ilman viisumia ja passin pitää olla voimassa vähintään 6 kuukautta. Ja Briteille ei enää myönnetä tällaisia uusia eurooppalaisia sairaanhoitokortteja, eli matkavakuutukset pitäisi olla kunnossa. Kaikkia tällaisia pieniä muutoksia vähitellen tulee, ja kaikkia näitä vaikutuksia emme vielä edes oikein tiedä, mitä arkipäivän elämään sitten vuodenvaihteen jälkeen Briteille ja Britanniassa asuville tulee.
Entä Timo miettii, mitä sinä arvelet? Missä se tulee se ensimmäinen riita tai ensimmäinen pettymys?
No tässä nyt näitä tulevia asioita on ennen kaikkea tämä palvelukaupan tulevaisuus. Sitten on tiettyjä datavaihtoon liittyviä kysymyksiä. Nämä on sellaisia, voi olla hyvinkin vaikeita kysymyksiä ratkaistavaksi. Sitten tietysti kokonaan toinen kysymys on se, että jos toinen osapuoli katsoo, että tätä sopimusta ja sen ehtoja on rikottu ja tämä sääntelykilpailu menee epäreiluksi, niin tämä mahdollistaa tämä kehikko vastavuoroisten tariffien asettamisen. Ja se on tietysti tämmöinen uhkaskenaario, joka tämän sopimuksen myötä syntyy, koska kyse ei ole mistään ikään kuin automaattisesta mukauttamisesta siihen, että jos EU:ssa lähdetään muuttamaan tai nostamaan säätelytasoa, niin Britannian pitäisi seurata. Vaan siinä on tämmöinen niin kuin tietynlainen poliittinen mekanismi, jossa on tämmöinen niin kuin epävarmuuden elementti selkeästi korostuneempi kuin monissa muissa sopimuksissa.
Kun tässä Pekka Huhtaniemi muisteli sitä, miten siellä menneisyydessä asiat tapahtuvat, niin miten sinä näet, miten tämä prosessi on elänyt? Miten sinun, onko tulkinnat muuttuneet, tavoitteet muuttuneet, tai vielä puhuit jo alussa siitä suverenisuudesta ja sen tavoittelusta, mutta miten vielä luonnehtisit sitä?
No yksi tapa katsoa tätä on mennä hieman historiassa eteenpäin tästä Edward Heathin ajasta ja ajatella, mitä tapahtuu vuoden 86 ja 92 välissä. Eli 86 Eurooppaan perustettiin, periaatteessa nämä sisämarkkinat saatiin valmiiksi ja Britannia oli hyvin vahvasti sitoutunut siihen projektiin, talouden ja kaupan liberalisointiin. Mutta mitä tuli 92 Maastrichtin sopimuksen myötä, niin oli hyvin paljon muunlaisia poliittisia rakenteita. Esimerkiksi eurojärjestelmän synnyttäminen, varhainen eurojärjestelmä ja sen mukana tulevat poliittiset rakenteet. Ja nämä oli sellaisia kysymyksiä, johon Britannia suhtautui huomattavasti kielteisemmin. Ja voidaan ajatella, että kun esimerkiksi eurokriisin jälkeen 2010-luvulla on pyritty vahvistamaan tätä poliittista koordinaatiota, niin tämä on ollut Britannialle koko ajan hyvin, hyvin hankala paikka. Ja tämä oli yksi tietysti Cameronin lupauksista, että hän neuvottelee sellaisen sopimuksen, jossa Britannia pystyy ikään kuin valitsemaan ne yhteistyön muodot, johon Britannia osallistuu, mutta tämähän ei sitten toteutunut. Ja tämän niin kuin, tietynlaisen niin kuin EUn poliittisen puolen kritiikki on Britanniassa ollut, on koko ajan vahvaa, ja se on varmasti myös yksi sellainen elementti, joka selittää tätä prosessia.
Mm. No entä Auli Valpola, sinäkin olet pitkään asunut Lontoossa, niin millaisen muutoksen sinä näet näiden melkein 5 vuoden aikana ja vaikka vähän aiemminkin tässä koko prosessissa?
No kyllähän tämä on ollut aika rankka prosessi Briteille kokonaisuudessa, joka on ollut erittäin jakava. Kansakunta on edelleenkin jakautunut siinä, tukevatko he Brexitiä vai eivät. Ja minusta tuntuu, että monet eivät silloin, kun he äänestivät, hirveän tarkkaan miettineet sitä, että mitkä nämä Brexitin vaikutukset ovat. Ja melko kevyin perusteinkin näihin iskulauseisiin uskottiin. Ja ehkä monet eivät olisi äänestäneet Brexitin puolesta, jos he olisivat tienneet, miten repivä prosessi tämä on koko kansakunnalle. Että kyllä tämän Brexit-prosessin vaikutuksia niin vielä pitkään tässä maassa, mistä kärsitään, ja tästä jakautuneisuudesta, että kyllä tämä on ollut kokonaisuudessa hyvinkin tämmöinen kielteinen ilmiö, kielteinen tapahtuma Britannialla, että en tiedä korvaako tämän suvereniteetin takaisinotto sitten kansalle sitä taloudellista menetystä ja näiden eurooppalaisten suhteiden menetystä, joka nyt tässä on tapahtunut.
No kun Brexit on jakanut kansan, niin pelätäänkö siellä, että koko Britannia hajoaa? Skotlannissahan itsenäisyyshalut ovat kasvaneet.
No kyllä tämä on ihan todellinen pelko täällä ja keväällähän Skotlannissa äänestetään Skotlannin parlamenttivaaleissa, jossa itsenäisyyskansanäänestys on jälleen tärkeänä teemana ja SNP, Skotlannin kansallispuolue, pitäisi sitä selkeänä merkkinä, jos he jälleen voittaisivat, että uusi kansanäänestys pitäisi järjestää. Ja myös Pohjois-Irlanti jää tässä uudessa järjestelyssä osittain EU-säännösten piiriin. Sisämarkkinoiden määräykset ovat siellä tavarakaupassa voimassa. Ja kyllä tämä vahvistaa tuon Irlannin saaren tavallaan yhtenäisyyttä. Eli tietysti sekin on toinen pelko, että Irlanti yhdistettäisiin Irlannin tasavaltaan.
Pekka Huhtaniemi vielä lyhyesti. Mitä tämä Brexit-prosessi on mielestäsi paljastanut briteistä?
No ehkä se on osoittanut sen, että he on olleet vähän puolella sydämellä mukana tässä Euroopan integraatiossa. Että tämä ei ollut sellainen projekti, jota he oli alun perin rakentamassa, niin se jäi heille ehkä jossain määrin vieraaksi. Ja mitä tähän Skotlantiin tulee, niin muistan vaan, kun kirjoitin sitten loppuraportin lähtiessäni Lontoosta, niin laitoin siihen aika suorasukaisesti, että jos Britannia lähtee EU:sta, niin Skotlanti eroaa yhdistyneestä kuningaskunnasta. Saa nähdä, miten käy.
Niin, sitä jäämme seuraamaan. Ja ihan lyhyt vastaus, Timo Miettinen. Näemmekö vielä päivän, jolloin Britannia hakeutuu takaisin EU:hun?
Tässä vaiheessa mahdotonta sanoa, että ainakin tässä sukupolvi menee ennen kuin tämä kysymys nousee uudestaan esiin, että sillä on, tämä ratkaisu on nyt hyväksytty kuitenkin molemmissa poliittisissa puolueissa ja se ei ole ainakaan lähiaikoina nousemassa uudelleen poliittiseen keskusteluun.
Kiitoksia keskustelusta. Tässä ehdittiin vain raapaista. Auli Valpola, kiitos sinne Lontooseen ja täällä studiossa yliopistotutkija Timo Miettinen ja suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Kiitokset käynnistä.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä lehtikatsaus ja sitten asiantuntijan arvio eduskuntaan kohdistuneesta tietomurrosta. Puhumme kirjasta Operaatio Punainen kettu, joka on todentuntuinen sotaromaani siitä, kuinka kriisin seurauksena Suomi joutuu sotaan Venäjää vastaan. Ja lopuksi vielä aamun kolumnisti Roope Lipasti puhuu yrittäjistä ja rahasta. Lähetystoimittaja on Maria Alakokko. Millaisen katsauksen lehdistä olet tehnyt?
Aloitan Twitteristä, koska siellä Etla ennustaa, että iloinen 20-luku alkaa ensi vuonna. Baarit täyttyvät ja Kanaria kutsuu, rautakaupat ja gigantit hiljenevät. Ja tätä on sitten Ari Pauna kommentoinut, että hallituksen myöntämien koronatukien kohdistumista voidaan arvioida tilastojen valossa helmikuussa 2021, sopivasti juuri huhtikuisten kuntavaalien alla. Ja sitten lehdistä sote epäilyttää otsikoi Lapin Kansa ja viittaa kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyyn, jossa lähes joka toinen vastaaja arvioi sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden heikkenevän uudistuksen myötä. Suurin piirtein saman verran uskoi palvelujen paranevan tai pysyvän nykyisellä tasolla. Lapin Kansan mielestä kysely osoitti karusti myös sen, että solidaarisuus heikommin menestyviä alueita kohtaan ei ole itsestäänselvyys. Vastaajista 34% suhtautuu kielteisesti siihen, että alueiden rahoitus määräytyy palvelujen tarpeen perusteella. Ja sitten vähän Mäntyniemeen. Suursuosikki Mäntyniemeen Sauli Niinistön seuraajaksi puuttuu, kirjoittaa Tommi Westerlund Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksessa ja nostaa esiin mielenkiintoisen vaihtoehdon. Jenni Haukiolla on ollut näkyvä rooli presidentin puolisona, eikä Westerlundin mielestä voi sulkea pois mahdollisuutta, että Haukio suuntaisi poliittiselle uralle puolisonsa presidenttikauden jälkeen. Ja ryhtyä jopa presidenttiehdokkaaksi, jos kunnianhimoa riittää. Haukion nimi mielipidemittauksissa voisi mullistaa jo tämän päivän kannatusluvut, pohdiskelee Tommi Westerlund Hufvudstadsbladetissa. Ja vielä yksi twiitti. Linda Tammelin kertoo Twitterissä miettivänsä surullisena, miten hänen unelma-ammattinsa on 10 vuodessa muuttunut niin paljon, ettei hän ole enää varma, jaksaako tai edes pystyykö tekemään sitä loppuikänsä. Ydin on sama, mutta rakenteet ympäriltä mureneet, tervehtii Linda Tammelin, ope, joka haluaisi opettaa. Lähes 1400 tykkäystä.
Kiitos, Marja. Seuraavaksi eduskuntaan kohdistuneesta harvinaisesta tietomurrosta, jota keskusrikospoliisi tutkii. F-Securen tietoturvajohtaja ja entinen valtion tietoturva-asiantuntija Erkka Koivunen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Se tiedetään, että tietomurto on kohdistunut eduskuntaan loppusyksystä ja että asiaa tutkitaan vakoiluna. KRP:n mukaan tekijä tai tekijät ovat hankkineet tietoa hyödyttääkseen jotakuta tai vahingoittaakseen Suomen valtiota. Ja lisäksi on kerrottu, että kansanedustajien sähköposteja on vaarantunut. Erkka Koivunen, kuinka tavattomana ja yllättävänä pidät tätä tietomurtoa eduskuntaan?
No valitettavasti tämmöistä ei voi pitää tavattomana ja olin jopa itse asiassa aikaisemmin yllättynyt, että Suomesta ei tämmöisiä tapauksia eduskunnasta ollut raportoitu. Eli tämä oli vain ajan kysymys, että tapauksia kohdistetaan Suomeen ja ajan kysymys, että niitä lopultakin ruvetaan sitten myös näkemään ja löytämään tuolta lokeista ja havainnointijärjestelmistä.
Niin edellinen isompi tapaus oli 7 vuotta sitten tietomurto ulkoministeriön. Silloin puhuttiin ulkovaltioista, Venäjän ja Kiinan tiedustelupalveluista. Niin mitkä tahot tällaisiin tietomurtoihin pystyvät ja yleensä syyllistyvät?
No tämän eduskunnan tapauksen yhteydessä, kun ei tiedetä sitä tekotapaa eikä tiedetä millä tavalla on järjestelmiin päästy, niin on vaikea pystyä sitten arvioimaan, että mikä on se tekijän kyvykkyys ja kuinka pitkäjänteinen operaatio se on ollut. Et kyllähän voisi ajatella, että jos sanamuodoista pystyy jotain päättelemään, niin tässä ei koko eduskunnan koko tietojärjestelmä ole mennyt, vaan että puhutaan yksittäisten käyttäjien esimerkiksi sähköpostitileistä. Niin kyllähän sellaisen voi tehdä periaatteessa kuka vaan. Kysymys vaan sitten, että millä motivaatiolla ja minkälaista niin kuin kykyä hyödyntää sitä saamansa tietoa eri toimijoilla on.
Niin.
Ja siinä mielessä poliisin tiedote siitä, että tässä olisi vakoilu epäily, niin tietysti kuulostaa uskottavalta.
No kuitenkin kyse eduskunnassakin on monenlaista salassa pidettävää tietoa, joka on sitten joutunut vääriin käsiin. Pystyykö yhtään esimerkiksi menneisyyden esimerkkien perusteella sanomaan, että mitä tällaiselle tiedolle yleensä tehdään? Mitä tämä tiedon haltuun saanut tekee sillä tiedolla?
No toi on erittäin hyvä kysymys. Saksan liittoparlamenttiin kohdistettiin laajamittainen tietomurto tuossa noin 5 vuotta sitten. Ja ihan varmaksi ei pystytä sanomaan, että mitä sillä tiedolla sitten lopulta tehtiin. Syyskuussa Norjan parlamentista raportoitiin tietomurto. Ja siinä oli itse asiassa juuri vähän samantapaisia mausteita kuin mitä tässä Suomen tapauksen ensi vaiheessa nyt sitten on julkisoitu. Että vaikea spekuloida ja ei ole mulla kykyä sanoa, että miten sitä tietoa sitten hyödynnettäisiin. Mä väittäisin, että tuommoisten järjestelmien kautta ei korkeasti salassa pidettävää tietoa murtautuja saa haltuunsa, mutta että ehdottomasti sensitiivistä tietoa on myös sekin, että ketkä viestivät keskenään, missä sävyssä asioihin ja henkilöihin suhtaudutaan. Ja se on sitä palatsi-intriikkiä, mikä aivan varmasti ulkovaltojen tiedustelua kiinnostaa, jos halutaan toisen valtion poliittisen päätöksentekoon vaikuttaa tai edes sitä ymmärtää.
100% tietoturvaa ei ole, näin te tietoturva-asiantuntijat olette sanoneet muun muassa tässä näissä Ykkösaamun haastatteluissakin, mutta mitä tällaisen tietomurron jälkeen pitäisi tehdä ehdottomasti?
No ainakin ne organisaatiot, jotka vielä eivät ole sitten tietoisia siitä, että tämä sama uhka kohdistuu heihin, niin näille tahoille pitäisi pystyä nyt sitten jakamaan teknistä havainnointidataa, jonka perusteella voitaisiin sitten varmistua, että onko saman toimijajoukon jälkiä tai saman murtotekniikan käytöstä jälkiä nähtävissä sitten muissa tietojärjestelmissä. Eli nostan hattua eduskunnalle siinä, että oman kertomuksensa mukaan olivat itse havainneet tämän tietomurtautujen toiminnan järjestelmissään. Ja tässä nyt sitten kieli pitkällä totta kai moni muukin tietoturva-asiantuntija odottaa, että voisiko näitä tietoja laittaa jakoon, jotta voitaisiin varmistua sitten, että onko tämä sama tapaus nähtävissä sitten laajemmin.
F-Securen tietoturvajohtaja Erkka Koivunen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.
Ja nyt esikoiskirjailija, reservin luutnantti Helena Immonen, tervetuloa Ykkösaamuun vieraaksi.
Hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta.
Olet perehtynyt turvallisuuspolitiikkaan ja työskentelet tätä nykyä pääesikunnan viestinnässä. Ja siis tässä myös taustaa tälle erikoiskirjallisi Operaatio Punainen Kettu. Kirjasi ilmestymisen jälkeen sinua on nimitetty naispuoliseksi remekseksi, syksyn kovimmaksi yllättäjäksi ja 0-100 sotakirjailijoiden eturiviin nousseeksi. Millaiset arviot ovat lämmittäneet itseäsi eniten?
No kyllähän nämä kaikki edellä mainitut on ollut huikeita, mutta varsinkin itselle lukiolta tulleet palautteet on ehkä kuitenkin ollut ne kaikkein lämpimimmät, että on kuullut, miten monella eri tasolla Kettu on sitten koskettanut eri ikäisiäkin lukijoita, että vanhimmillaan eläkeläisrouvilta ja sitten vastapalveluksen päättäneiltä nuorilta miehiltä on tullut palautetta ja kaikkea sitten heidän väliltään, niin se on ehkä se kuitenkin kirjailijaa eniten lämmittävä asia.
No kuitenkin vielä näistä arvosteluistakin jatkan sen verran, että Suomen Kuvalehti kirjoitti hiljattain, että kun valtakunnan ykköspäättäjät politiikan eri laidoilla kyselevät toisiltaan, oletko jo lukenut? Tyhmempikin arvaa, että thrillerissä on kyse jostakin muusta kuin tällaista viihderäiskinnästä. Niin mitä tämä kirjasta kertoo, kun se alkaa kiinnostaa myös ykköspäättäjiä?
No joo, tämä Petri Korhosen analyysi, niin sehän oli siinä mielessä todella huikea, että päästiin tässä hyvin yhteiskunnalliselle tasolle, tai Kettu nähtiin tässä analyysissä monitasoisena yhteiskunnallisena ja myöskin sotilaallisena teoksena, eikä pelkästään jännityskirjana. Ja totta kai aina silloin, kun kirjasta löydetään tällaisia tasoja, niin kyllähän se imartelee kirjailijaa ja tulee semmoinen olo, että on kyllä jossain onnistunut sitten tämän suhteen.
No Helena Immonen, katsotaan sitten vähän tarkemmin sitä itse kirjaa. Kirjasi alkaa siitä, kun Ruotsi on päättänyt hakea NATO-jäsenyyttä, tunnuksettomat sotilaat miehittävät Gotlannin, Suomi tulee auttamaan Ruotsia Gotlannin takaisinvaltauksessa ja sitten sen seurauksena Suomi joutuu sotaan Venäjää vastaan omalla maaperällään. Ainakin maallikolle tämä kirja ja sen tapahtumat tuntuvat siltä, että tämä kaikki voisi ihan oikeastikin tapahtua. Niin kuinka lähellä todellisuutta kirjassasi liikutaan?
Kyllä mä oon perustanut tämän skenaario ja juonen mahdollisimman realistisiin asioihin ja mun tavoite on alusta asti ollut kuvata mahdollisimman realistisesti sellaista potentiaalista nykyaikaista kriisiä, mihin Suomi voisi joutua. Eli siinä mielessä kyllä nämä elementit ja nämä tapahtumat, mitä täällä kirjassa tapahtuu, niin periaatteessa voisivat tapahtua tai ovat sellaisia, mitkä ehkä jossain onkin jo tapahtunut. Eli perustan aika vahvasti faktoihin ja realistisiin skenaarioihin sen, että mitä potentiaalisesti se kriisi Suomelle nykyaikana voisi olla.
Ja miten yhteiskunta toimii, miten nämä sotilaat toimivat, siinä
kyllä,
on molemmat elementit.
Kyllä, eli mun yksi pääpointti kirjassa on kertoa nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, tavallisten suomalaisten joutumisesta tällaiseen konfliktiin ja heidän reagoinnista, tunteista ja vastuusta, miten he tietysti reserviläiset asevelvollisena joutuu sitten kantaa sitä vastuuta ja toimimaan tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa ja myös, että miten yhteiskunta erilaisiin hyökkäyksiin ja yhteiskunnan vaikuttamiseen sitten pystyy vastaamaan.
Kirjan loppupuolella on kohta, jossa puolustusvoiman komentaja on tapaamassa presidentti Niinistöä. Tässä on siis osa on fiktiivisia ja sitten osa on ihan todellisia henkilöitä. Ja komentaja on tässä tapaamisessa sitä mieltä, että ainut keino pysäyttää Venäjän eteneminen on iskeä isolla voimalla vihollista kohtaan rajan taakse. Miten tämä olisi todellisessa elämässä?
No mehän tiedetään, että Suomella on kyky iskeä vihollisen syvyyteen. Meillä on kaukovaikutuskyky muun muassa tässä Ketussa mainittuna sitten esitetään näitä JASM-risteilyohjuksien käyttöä. Ja tietysti sitä on täysin mahdoton sanoa, että miten todellisessa tilanteessa millaisessa tilanteessa tällaisen ratkaisun päädyttäisiin, mutta Suomella on se kyky ja sitten siitä olemassa olevasta tilanteesta ja silloisista päätöksentekijöistä riippuisi se, että käytettäisikö tätä kaukovaikutuskykyä tällä tavalla ja missä tilanteessa käytettäisiin. Eli se on tietysti spekulaatiota sitten ja itse päädyin kirjassa draamallisesti tämän tyyppiseen ratkaisuun sitten, mutta ehkä tärkeintä tietää on se, että Suomi tähän pystyisi, jos niin haluttaisiin toimia.
No mistä olet näin hyvät tiedot saanut, että pystyt näin todenmukaisen kirjan kirjoittamaan?
No mulla on tietysti, niin kuin tuli alussa mainittua, niin olen ollut puolustusvoimissa nyt pitkään töissä ja sitäkin ennen itse suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Mutta sen lisäksi myös harrastuneisuus ja olen paljon lukenut ja perehtynyt aiheisiin, niin totta kai taustatiedot oli jo ihan hyvällä pohjalla. Mutta ilman muuta olen tehnyt tiedonhankintaa kirjaa varten. Mulla on ollut aivan loistavia asiantuntijoita tässä tukena, jotka on tarjonnut mulle sitten asiantuntija-apua niissä asioissa, mitkä itselleni on ollut vieraampia. Mutta kaikki perustuu julkisiin lähteisiin, eli paljon olen Google-hakukonettakin käyttänyt ja lukenut sitten julkisia analyysejä ja turvallisuuspoliittisia kirjoituksia ja muita vastaavia, joista sitten olen kerännyt yhteen semmoisia kohtia, jotka tähän juonellisesti ovat sopineet.
Niin siellä muun muassa kerrot, kuinka tällaista aivan uutta Gabriel-pintatorjuntaohjusta käytetään ja että sen suorituskyvystä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Niin liikutko missään sellaisessa harmaalla alueella, että joku voisi katsoa, että tässä nyt alkaa sotasalaisuudetkin?
No joku, lukijathan tietysti tulkitsee omista lähtökohdistaan, että kyllä joku voi varmasti näinkin ajatella, mutta kyllä mun kirjassa esitetyt asiat perustuu julkisiin lähteisiin ja esimerkiksi tämä mainittu Gabriel, israelilainen pintatorjuntaohjus, niin siitä löytyy kyllä netistäkin ihan julkista tietoa ja hyvin pintapuolisesti omasta mielestäni kuvaan sen toimintaa tässä kirjassa lyhyesti mainitaan ja se tiedetään julkisuudesta, että miten Gabriel tietyllä tavalla toimii esimerkiksi, että on älykäs hakupää ja pystyy eri tasoilla liikkumaan tai vaihtaa suuntaa kesken matkan. Ja sitten myöskin häirinnälle pitäisi olla aika tehokas siis vastustamaan häirintää. Eli siinä mielessä puhutaan kyllä tehokkaasta pintatorjuntaohjuksesta ja tämän tyyppisiä asioita on julkisista lähteistä löydettävissä, mutta sitten ne tarkemmat tiedot, niin niitä ei toki itsellänikään ole. Mm.
Operaatio Punainen kettu-kirjan kirjoittanut Helena Immonen. Olet siis itsekin käynyt armeija ja olet reservin luutnantti. Kuvaat näitä nuoria, jotka joutuvat yllättäen ihan oikeaan sotaan. Niin millaiset valmiudet on kestää taistelutilanteet ja sitten se kasvokkaisen vihollisen kanssa, että mietitään, että pystynkö tappamaan vai en. Niin millaiset valmiudet on hyvästä koulutuksesta huolimatta?
No, tämä onkin erittäin syvällinen kysymys ja sitä tässä kettua kirjoittaessa pohdin hyvinkin paljon ja olen näiden päähenkilöiden kautta sitten pyrkinyt käsittelemään tätä psyykkistä puolta, että sota ja semmoinen äärimmäinen tilanne, että joutuu ehkä tappamaan tai tulla tapetuksi, niin sehän on ihmiselle aina hyvin vaikea psyykkisesti haastava tilanne. Ja siksi varusmieskoulutuksessa tietysti tehdään lukuisia toistoja, jotta saadaan ihmisen alitajuntaan tai sotilaan alitajuntaan niin kuin ne tietyt sotilaan toiminnot, mutta sitten se oikea tilanne, miten ihminen siihen reagoi ja pystyykö oikeasti sotatilanteessa tai taistelutilanteessa toimimaan, niin sehän on arvoitus, että taistelustressi, miten se näkyy ihmisessä, miten reagoidaan siihen tilanteeseen, tosi monethan lamaantuu esimerkiksi. Ensimmäinen, sanotaan tulikasteeksi se kova taistelutilanne, niin se saattaa lamaannuttaa ihan täysin, että ihminen ei pystykään siellä toimimaan. Ja toki tällä toisteisella koulutuksella varusmiespalveluksessa pyritään just vähän niin kuin ennaltaehkäiseen tätä lamaantumista, että vaikka menisi lukkoon, niin silti sieltä selkärangasta tulisi ne tietyt sotilaan toiminnot. Mutta tämä on niin kuin vaikea kysymys, koska ennen kuin sotilaat tai joukko saa sen ensimmäisen tulikasteensa, niin ei oikeastaan voida tietää, että miten hyvin he siitä selviytyy. Mutta osa pystyy toimimaan siellä aika nopeastikin hyvin, osa lamaantuu ehkä hetkeksi ja sitten me tiedetään niin kuin aiemmista sodista ja taisteluista tutkimustietoa, että kun tästä ensimmäisestä tulikasteesta selviää, niin yleensä seuraavat taistelut on sitten helpompia jo suorittaa. Että se on se isoin muuri, on joutua eka kertaa siihen niin kuin hyvin järkyttävään tilanteeseen ihmiselle, taistelutilanteeseen. Nämä on vaikeita kysymyksiä ja olen yrittänyt näitä käsitellä päähenkilöiden kautta kyllä.
Kyllä, kyllä. Siellä todellakin kuvaat, että joku itkee, joku jähmettyy, osa karkaakin ja näin, että hyvin inhimillisesti. No, Millaisia ajatuksia sitten tämän kirjan toivot lukijoissa herättävän?
No kyllä mulla yksi ajatus on ollut se, että jos lukiessaan Kettua, niin hetkeksi pysähtyisi miettimään, että miten tällainen kriisi vaikuttaisi juuri hänen elämäänsä. Tai onko jotain asioita, millä voisi kehittää ja parantaa omaa kriisinsietokykyä, omaa resilienssiä ja tietysti tällaista niin kuin yhteiskuntaan kohdistuvaa iskua. Jos otetaan esimerkiksi vaikka laaja sähkökatko, johon esimerkiksi voisi liittyä myös mobiiliverkkojen kaatuminen, jolloin puhelimellakaan ei pääse soittamaan. Niin jos sähkökatko kestäisi vaikka viikon, niin mitä se tarkoittaisi mulle? Selviäisinkö mä ilman sähköä viikon? Mehän ollaan nykyään niin riippuvaisia sähköstä, että kaikki meidän kotona niin kuin laitteet käytännössä lakkaisi toimimasta, jääkaapit ja pakastimet, ja ei saada rahaa pankkiautomaatista, välttämättä ei pystytä tekemään ostoja, niin miten siinä tilanteessa selvitään? Että tällaisia ajatuksia, en halua pelotella, mutta herätellä ajattelemaan, että miten nykyaikana voisi selvitä ilman teknologiaa, ilman sähköä, ilman mobiiliverkkoja. Eli tällaisia, jos lukija vähän pohtisi ja ryhtyisi miettimään, niin se olisi ainakin hyvä tavoite.
Joo, ja siinä kirjassa kyllä todella hyvin kuvat tätä uhkan kasvua, miten uhka ja tilanne kasvaa. Ensin vesijohtovedestä löytyy kolibakteria, tietoliikenneyhteydet katkeavat, disinformaatiot alkaa
kyllä
levitä ennen kuin sitten itse alkaa se sotilaallinen toiminta. No, kirjassa saa myös kuvan siitä, kuinka nopeasti Suomi on valmis taistelemaan sotilaallisen uhan edessä. Mitä voit kertoa siitä, kuinka nopeaan toimintaan pystytään?
No, Puolustusvoimissa ja tarkemmin maavoimissahan aloitettiin tämä valmiuden kehittäminen Krimin miehityksen jälkeen. Että se oli oikeastaan se viimeinen piste, missä kansainvälisestikin herättiin siihen, että vasteajat yllättävään iskuun on todella pieniä. Ja Suomessa meillä on tietysti laaja reserviläisarmeija, mutta sen heikkous on aika. Eli reserviläisten rivin käskeminen ja varustaminen ottaa aikaa. Jo silloin alettiin kehittää maavoimien valmiutta ja tuli tämä valmiusyksikkökoulutus, jonka myöskin yksi päähenkilöistä Joni tässä kirjassa on käynyt. Ja tämä koskettaa siis varusmiehiä, jotka palvelevat valmiusyksiköihin valittavia varusmiehiä, jotka palvelevat pisimmän palvelusajan lähes sen vuoden ja saavat koko palvelusaikansa nimenomaan tällaiseen nopeaan toimintaan tähtäävää koulutusta monipuolisesti ja heitä voidaan käyttää tarvittaessa yllättäviin nopeisiin niin kuin iskujen torjuntaan tai taistelutehtäviin ja he ovat tietysti palveluksessa jatkuvasti olevia varusmiesyksiköitä, jotka ovat nopeasti, mitään aikamäärettä en voi tässä kertoa, mutta hyvinkin nopeasti otettavissa sitten tehtävälle. Ja toki näihin valmiusyksiköihin kuuluu paljon myös ammattisotilaita, kantahenkilökuntaa näiden varusmiesten lisäksi.
No kun Ruotsissakin on noussut tämä NATO-kysymys jälleen, NATO-optiokysymys jälleen esille ja siellä on lisätty puolustusmäärärahoja ja Ruotsi on harjoitellut Yhdysvaltain erikoisjoukkojen kanssa, niin onko tämä kirjasi jonkinlainen ennakkovaroitus, mitä voi tapahtua?
Apua. No en ainakaan toivo olevani mikään ennustaja, mutta katsotaan. Tietysti Ruotsilla ja Yhdysvalloillahan on ollut pitkään läheiset sotilaalliset suhteet, että tämä harjoittelu esimerkiksi on vaan jatkumoa sille, enkä itse ole näkemässä mitään radikaaleja käännöksiä tässä NATO-jäsenyyden suhteenkaan Ruotsissa, vaikka siellä nyt vähän poliittista liikehdintää mielipiteiden osalta onkin, mutta katsotaan. Toivottavasti ei ole ennustus tämä kirja.
Ja sen kerron vielä, että ne, jotka ovat kirjasi lukineet, ovat jääneet miettimään, että oliko tässä nyt onnellinen vai onneton loppu, mutta se jätetään sitten niille, jotka kirjan lukevat. Operaatio Punainen Kettu -kirjan kirjoittaja, reservin luutnantti Helena Immonen. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos kutsusta.
Ja nyt tiistain kolumnistiin, joka on kirjailija Roope Lipasti.
Silloin tällöin törmään väitteeseen, että yritysten ainoa tehtävä on tuottaa voittoa, mutta eihän se niin ole. Yritysten tärkein tehtävä on pikemmin olla tuottamatta tappiota. Toki yrityksiä on monenlaisia. Tavallisin yritys on pieni, yhden ihmisen pulju. Silloin yleensä eletään melko lailla kädestä suuhun. Palkkaa maksetaan sen verran, mitä on hiusten leikkuusta tai kalamainoksen tekemisestä jäänyt käteen kulujen jälkeen. Vuoden lopussa tilanne on luultavasti melko lailla plus miinus nolla. Ehkä firman tilillä hyvässä tapauksessa on pieni parin tonnin puskuri sitä kauheaa tilannetta varten, että puolet asiakkaista kaljuuntuu eikä enää tarvitse kyseistä palvelua. Pienissä, alle 10 hengen firmoissa tilanne on yleensä sama. Jos joku joustaa, niin omistaja, jonka on joka tapauksessa maksettava palkollisille sovittu raha. Jos sen jälkeen ei jää jaettavaa, johtaja lisää leipää puolet petäjäistä. Jos hän on hyvä ja innovatiivinen johtaja, hän huomaa, että pettuleipä on itse asiassa funktionaalinen elintarvike, jota voi myydä hyväuskoisille helsinkiläisille, joten hän alkaa valmistaa sitä teollisesti ja palkkaa ihmisiä lisää. Isoissa firmoissa logiikka menee vähän toisella tavalla. Jos firma on listattu eri pörssiyritys, sen omistajilla ei enää ole kosketuspintaa itse tuotantoon, mistä syystä heille on useimmiten kohtuullisen yhdentekevää, kuinka asiat firmassa hoidetaan, kunhan he saavat siitä mahdollisimman suuren siivun. Jos omien osakkeiden arvo vaikka kaksinkertaistuu vuodessa, niin sijoittaja hyrisee tyytyväisyyttä. Jos arvonousu on saatu aikaan sillä, että henkilökunnan sisäelimistä on syöty puolet, mikäli pieni kärjistys sallitaan, niin ei hän siitä suuremmin yleensä pahastu. Mutta ei näissäkään firmoissa voiton tai ainakaan suuren voiton tekeminen ole mikään lakisääteinen pakko, vaan lähtee osakkeenomistajien toiveesta saada sijoituksensa tuottamaan. Oma merkillisyytensä ovat julkisen sektorin firmat. Eli kaupunki päättää perustaa vaikka siivousfirman hoitamaan omien tilojensa siivousta tai keittolan paistelemaan virkamiesten päivittäisiä viininleikkeitä. Kaupungin tarkoituksena on tällöin, että se säästäisi kustannuksissa, että kun siivotaan firman kautta, salit, luokat ja eteiset tulevat kuin ihmeen kaupalla entistä puhtaimmiksi entistä halvemmalla. Eikä siinäkään vielä kaikki. Yleensä kaupunginhallitus keksi, että oikeastaan se siivousfirma voisi tuottaa saman tien voittoa. Näin kaupunki voisi ottaa ne voitot ja ostaa niillä siltarumpuja, jotta äänestäjät olisivat tyytyväisiä ja edustajat valittaisiin uudelleen tehtävänsä, jota he niin kovasti arvostavat. Tällöin työntekijöiden olojen kurjistumista yleensä perustellaan esittämällä tämä edellä mainittu argumentti, että firman pitää tuottaa voittoa tai että ellei firma tuota voittoa, se menee konkurssiin. Näinhän ei suinkaan ole. Erityisesti julkisen hallinnon firmalle riittää mainiosti, että hommat hoidetaan, kaikki saavat palkkansa eikä tappioita tehdä. Silloin kaupungille ei tule ylimääräisiä kuluja ja se saa verotuloja yrityksensä työntekijöiltä. Verottajankin näkökulmasta riittää, että ei tuoteta tappiota. Jos haluaa vielä oikein varmistua asiasta, niin silloin tällöin voi tehdä pienen voiton, jotta tilikirjoista tulee kauniita. Jos joka vuosi tekee vaikka 20 voittoa, niin 10 vuoden päästä voi kehua, että vakavarainen yrityksemme on tehnyt voittoa 10 putkeen. Ajatus, että yrityksen pitää tuottaa voittoa, on toki sinänsä järkevä ja kannatettava, mutta siinä helposti unohtuu, että voiton tahkoaminen ei ole yrityksen ainoa tehtävä ja funktio. Yritys antaa myös työtä työntekijöilleen, luo hyvinvointia ja tekee kivoja härpäkkeitä, joita ihmiset tarvitsevat tai ainakin haluavat. Elon Musk on hyvä esimerkki yrittäjästä, joka voiton ohella visioi mitä ihmeellisimpiä asioita avaruusmatkailusta ajatusten lukuun. Asia tuntuu hänellä menevän niin päin, että yritys tuottaa voittoa, jotta olisi varaa haaveilla suuria. Jos keskitytään vain voiton tuottamiseen tai peräti voiton maksimointiin, mikä usein on ollut ongelma esimerkiksi hoitoalan firmojen pöyristyttävyyksissä, yritystoiminnan maailmankuva vääristyy. Se on vähän sama kuin sanoisi, että ihmisen ainoa tarkoitus on tehdä työtä tai lisääntyä. Ei ole. Ne molemmat ovat tärkeitä, mutta sen lisäksi ihmisen tarkoitus on elää, rakastaa, viihtyä ja katsella televisiosta tennistä. Yritysmaailmassa tuo sama tarkoittaa, että firmalla voi rahan tekemisen lisäksi olla kaikenlaisia muitakin tavoitteita, yhteiskuntavastuusta kivan työkulttuurin luomiseen, ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tai vaikka esteettisen muotoilun ilosanoman levittämiseen. Viime kädessä kysymys on valinnoista. Yritystoiminta ei ole mikään outo luonnonvoima, jonka on pakko vääjäämättömästi keskittyä vain omistajansa lompakon läskistämiseen. Päinvastoin, kannattaa muistaa, että suuri osa yrittäjistä on yrittäjiä siksi, että he rakastavat työtänsä. Raha on siinä yhtälössä toki asia, jota tarvitaan, mutta joka sittenkin on usein vasta kakkossijalla.
Sanoi Roope Lipasti. Kanssani tätä lähetystä on valmistellut Päivi Dahl. Lähetystoimittajana on ollut Maria Alakokko, tuottajana Tarja Oinonen ja lähetystarkkailijana Katri Koivula. Timo Teräsvuori, huomenta.
Hyvää huomenta.
No millaista ohjelmaa tarjolla näin vuoden kolmanneksi viimeisenä päivänä?
No monenlaista. Meillähän Radio Yhdessä on montakin tällaista välipäiväsarjaa meneillään. Esimerkiksi erikoisosaston miehet tavataan kello 14 tänään, siis Knalli ja sateenvarjo. Lähetämme näin välipäivinä muutaman jakson menneiltä vuosilta. Eilen kuuntelin päivävuorossa ollessani yhden, jonka lähetin, ja kyllä se edelleen nauratti. Ja sitten Tuntematon Venäjä-sarjaan on Jari Aalo tehnyt uusia jaksoja kello 15.25. Tämänpäiväinen ja siinä on mukana toimittaja Charleston Kronwall kertomassa muun muassa venäläisen journalismin ahdingosta. Ja toinen jalka musiikissa ollaan sitä ennen kello 15 uutisten perään heti. Siinä Markus Virtanen tutkii sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet vähän musiikissa ja muuallakin mukana. Tänään Aapo Similä.
Kiitos Timo. Ja jos katsomme vähän eteenpäin, niin huomenna Ykkösaamun aiheena on muun muassa koronavuosi ja tulevaisuus talouden kannalta. Juontajana silloin Marjo Näkki. Minä olen Päivi Neitiniemi. Toivotan mukavaa päivänjatkoa.